habeen wanaagsan ee dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo Khamiisa taariikhduna ay tahay 13 bisha Oktoobar ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah Puntland oo ka jawaabtay go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey, iyo weliba aragtida qaar ka mid a shacabka Muqdisho.
waxaa iga baxay in ay tahay go'aanka iyo go'aamada ay qaateen in doorashooyinkii la galo oo qof iyo cod hanaankeediina dowlad xukuumadda federaalka ay diyaariso guddigii doorashooyinka qaran iyo qaanuunkeedii waxeeda dhanba in la dhameeyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno dhallinyarada Soomaalida ee sharci darrada ku soo galaya dalka Maraykanka iyo weliba dareenkooda ku aadan natiijada ka soo bixi karta doorashada Maraykanka.
doorashada soo socota ee wiiga nagu soo aadan la filaya inay dhacdo anaga ahaan ahmiyad gooni ay noo leedahay, sababtoo ah waxay ku qotantaa ujeedkii ugu weynaa oo waddankan aan u nimid oo ahaa inaan dalkan sharci ka helno. anigoo anagu nahay labadii xisbi ololayaashooda mid walba inuu qodob muhiim ah oo udubdhexaad u ah uu jiro, sida xisbiga Republicanka oo doodooda ugu weyn ay tahay dadka sharci darrada ee waddanka soo galaayo in yacni iyo qaabkay u wajihi doonaan, taasoo annaga ahmiyad gooni ah noo leh.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda intaan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta Khamiis la hadlay isagoo la hadlayay baarlamaanka dalkaasi sheegay in Itoobiya aanay ku doonaynin helista galaangalka badda cas xoog iyo weliba weerar, balse ay isdifaaci doonto. Waa sida uu hadalka u dhigay haddii lasoo weeraro. bishii January ee bilowgay sannadkan ayaa Itoobiya ay heshiis la gashay Somaliland, kaasi oo ah inay kiraysanayaan ama Itoobiya kiraysanayso 20 kilomitir oo dhulbadeedka xeebta badda casa muddo 50 sannaa, taasoo beddelkeedana ay Somaliland Itoobiya ka helaysa aqoonsi. Abiy Axmed ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid horumarineed oo ku salaysan baahida ay Itoobiya u qabto marinbadeedka. waxaanan dalbannay in aan badda gaadhno, taasina kuma raadin doonno weerar iyo dagaal, laakiin si hufan ayaan iskaga difaaci doonaa haddii ay wax dhacaan, ayaa uu yidhi Abiy Axmed. Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu ku rajan wayahay in himiladaasi ay Itoobiya gaadho, haddii hadda aanay gaadhinna buu yidhi ay caruurtoodu gaadhi doonto. heshiiskaasi ayaa waxa uu ka cadhaysiiyey Soomaaliya oo ku tilmaantay mid sharci darra ah, kaasoo meel ka dhacna ku ah qaranimadeeda iyo weliba madax banaanideeda dhuleed. waxaana eridayaa safiirkii Itoobiya bishii Abriil, iyadoo bishanna ay ku amartay Cali Maxamed Aadan oo ka tirsan aqoonsiliyadda Itoobiya ee Muqdisho inuu dalka ka baxo. Soomaaliya ayaa waxaa kaloo ay hore u sheegtay in ciidamada Itoobiya aanay ka qayb noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta Midowga Afrika ee bedelaya ATMIS. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay inay tijaabisay gantaalaha nooca loo yaqaana baalistiga ee qaaradaha iskaga gudba, iyagoo horumariyey waxa ay ku tilmaameen hubkii ugu awoodda badnaa uguna istaraatiijisanaa dunida. xilli Kuuriyada Koonfureed ay ka digtay in Kuuriyada Waqooyi ay teknolojiyadan gantaalaha ka heli karta Ruushka, maadaama bay yidhaahdeen inay ka caawinayso dagaalka Ukraine. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA, hogaamiyaha Kuuriyadaasi Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in tijaabadani ay digniin u ahayd cadowga halista ku ah dalkiisa, waasi oo hadalka u dhigay. tijaabada gantaalahan ayaa keentay cambaarayn ka timi dalalka Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo weliba Maraykanka. maalin ka horna Kuuriyada Koonfureed oo soo xiganaysa sirdoon militari ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay suurtagal tahay inay tijaabiso gantaalahan oo magacooda loo soo gaabiyo ICBM, amaba ay sameeyaan tijaabadii 7-aad ee hubka nukliyeerka xilli doorashada madaxtinimada Mareykanku ay dhacayso maalinta Salaasada, iyagoo raadinaya inay helaan dareen ku aadan awooddooda militari ee sii kordhaysa. ugu dambeyntiina hay-adda caalamka u qaabilsan lacagta amaba hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa maanta sheegtay in Qasaa, Lubnaan iyo weliba Suudaan ay 10 sannadood ku qaadan doonto inay kasoo kabtaan dagaalada ka taagan halkaasi, iyagoo sidoo kalena hay-addani ay sheegtay amaba ay hoos u dhigtay heerka kobaca gobolka. ficilada militari ee Israa'iil ee ka dhanka ah marinka Qasa iyo weliba Xisbullaada Lubnaan iyo weliba dagaalka sokeeye ee ka taagan dalka Suudaan ayaana waxyaabaha ah saameyntaasi dhalinaya, sida ay sheegtay i m f. khasaaraha ay sababeen dagaaladani waxa ay ka tegi doonaan nabarro sii jira 10 sannadood ayaana lagu yidhi war ay hay-addu soo saartay. hay-addan i m f ayaa sidoo kale hoos u dhigtay odoroskii kobaca ee bariga dhexe iyo weliba waqooyiga qaaradda Afrika ilaa iyo 2.5% sannadkan 2024, taasoo ka dhigan inay hoos u soo dhaceen 0.6% dagaaladaasi iyo weliba hoos u dhaca wax soo saarka dhinaca shidaalka awadood. sannadkan soo socda ayaa la rabaa inuu kobacu gaadho 4.0%, sida lagu xusay diiwaanka waleedka dhaqaalaha ee hay-adda oo la isku dubiriday bishii Sebtembar. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan dhammaantiin maydin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay shirka golaha wasiirada ee Puntland oo shirgudoomiyey madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa wa nasiib darro ku tilmaamay go-aankii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee shalay Muqdisho lagu soo gebagabeeyey. madaxdan ayaa ku heshiiyey qorshahan geedi socodka bilaabista doorasho qaran oo qof yocod ah oo lagu sii bilaabayo bilaha Juun iyo weliba Sebtembar ee sannadka 2025 dowl goboleedyeed xubnaha ka ah dowladda federaalka. warbixintan waxaa garowe kasoo diray Nuux Muuse Birjaab.
shirkii toddobaadlaha ee caadiyan ay lahaan jireen golaha wasiirada Puntland khamiis kasta ayaa looga dooday maanta, sida lagu sheegay go-aan ka soo baxay xaaladaha uu dalka marayo, waxaana laga soo saaray go-aamo ku aadan wixii ka soo baxay shirkii wadatashiga qaranka. go-aanka ka soo baxay shirka golaha wasiirada Puntland waxaa ka mid ahaa goluhu waxa uu nasiib darro weyn ku tilmaamay go-aankii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran 30 Oktoobar, kaasi oo horay ay dowladda Puntland uga sii digtay ayaa lagu yiray go-aanka. haatanna xaalad hubanti la-aan ahi uu horseedayo dalka, maadaama uu yahay go-aan ka soo horjeeda dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya. dastuurka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hannaanka dowladdiska ee ku salaysan dib u heshiisiin iyo wadar ogol. goluhu waxa uu ayadayaa ayaa lagu yiray go-aankii 30 Oktoobar ay wadajirka u soo saareen xildhibaanada Puntland ku matala labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wakiilada dowladda Puntland. goluhu waxa uu bogaadiyey go-aanka dowladda Jubbaland ee ku saabsan qabashada heerarka kala duwan ee doorashooyinka Jubbaland si waafaqsan dastuurka dowladda Jubbaland, iyagoo ka diiday muddo kordhin aan sharci ahayn. tani waa mas-uuliyad saaran dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya in ay ilaaliyaan dastuurka iyo shuruucda u yaalla, ayaa lagu yiray go-aanka Puntland. sidoo kale goluhu waxa uu soo dhaweynayaa baaqyada ay soo saareen madaxdii hore iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ee ka damqaday sharci jebinta ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaranka. dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay mar kale caddaynaysaa, ayaa lagu yiray go-aanka, in ay mowqifkeedii hore ka taagan tahay habka qaldan ee loo marayo hanaanka dowladdiska Soomaaliya. go-aanka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waa mid si buuxda u muujinaya waxyaabaha ay dowladda Puntland horey uga digtay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
wagaaga dhegeystayaal, nuuxaad yaad ayuu mahadsan yahay. haddaba heshiiskaasi ayaa waxaa saxiixay 3 maamul goboleed ee dowladda dhexe ka tirsan iyo weliba maamulka gobolka Banaadir, iyagoo ay ka maqnaayeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, Axmed Madoobe, iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani. haddaba qaar ka mid a shacabka Muqdisho ayaa la hadlay wariyahayaga Seynab Abuukar, islamarkaana arrintan aragtidooda ka dhiibtay.
magacayga waa garyaqaan sare doctor Mukhtaar Nuur Abuukar, joogo magaalada Muqdisho. fikir ahaan bayaankii kasoo baxay shirkii wadatashiga ahaa aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa oo aan leeyahay runtii waa guulo horle la gaaray, waayo waxaa la rabaa in la iswaafajiyo doorashooyinka maamul goboleedyada, in la iswaafajiyo doorashooyinka maamul deegaanada maamul goboleedyada, iyo sidoo kale iyadan in la iswaafajiyo hal iyo cod oo federaal la qaado. Saana waxay ku imaan kartaa in mar la wada qabto dhammaan doorashooyinka maamul goboleedyada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdixakiin Cali Goore, kana tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug. Marka hore waxaan salaamayaa wariyayaasha iyo howlwadeenada idaacadda VOA. Horta marka koowaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo sidii wanaagsanayd ee mugaya miisaanka lahayd ee golaha wada tashiga amniga qaran ee Soomaaliya oo uga baaraandegay waqtiga fiicanna u siiyey xaaladda Soomaaliya. Shirkaa ka socday muddada bisha magaalada Muqdisho ka socday, waxyaaba badan baa runtii maaragtay lagu xeeriyey. Wadanku maanta meesha umarayana qodobadii ugu wanaagsanaa ee maanta kasoo bixi lahaa shirkaas baa kasoo baxay. Maadada labaad, haddaan eego qodobadii kasoo baxay shirkana, runtii qodobo wanaagsan wax ku oola baa kasoo baxay, waana qodobadii ummadda Soomaaliyeed maanta ay ka filayeen shirkaas inay ka imaan doonaan. In la jadwaleeyo doorashooyinka wadanka ka dhaca runtii waxa ugu muhiimsan aan dhihi karno maanta. Dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda horumarinayaan weeye. Aad iyo aad baan usoo dhaweyna qodobadii kasoo baxay halkaa kasoo baxay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxa waaye Abukaate Xasan Maxamed Cumar Xasan Asmara oo ka tirsan sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyeyna ka shaqaynayay garsoorka Soomaaliya heer federaal iyo heer maamul goboleed ka shaqaynayay. Haddii aan gudagalo ra'yigayga, qodobadii kasoo baxay dowladda federaalka xalay kasoo baxay ma ahayn wax sharciya ku taagan, ma ahayn ummaddii Soomaaliyeed ee ku heshiisay dastuurka oo meesha ka maqan khaasatan Puntland iyo ay maqan yihiin Jubbaland. Inaa mataqaanaa masiir Soomaaliyeed la gaari karo waa hadal iska mataqaanaa odayaal meel ku shiray ay iska yidhaahdeen oo u muuqata inaa ummadda Soomaaliyeed la jahwareerinayo. Marka baarlamaanka Soomaaliya waxaan baaq ugu jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan inaydan dhib kale ugu sii darin, maxaa yeelay idinkaa laydiin doortay inaad dadka badbaadisaan. Meesha qodobada ka soo baxay wax dastuurka lagu heshiiyey waafaqsan maaha. Qof iyo doorasho qof iyo codana kama dhici karto. Qodobo odayaal meel shaaha ku cabay ku sheekaysteen buu haya wax sharciya maahayn.
Bahda V O A dhammaan iyo shacabka Soomaaliya waan salaamayaa. Waa Barsoor Shaafici Yuusuf Cumar, madax cilmi baarista Brilliance, in badanna bara ka ahaa gobollada Soomaaliyeed, dabcan badankiin waad itaqaaniin. Waxaan qabaa fikirka markaan si fiican u eegay, dhinac walba ka eegay, maslaxadda dalka markaan eegay, labada dhinac oo iska soo kala horjeeda say dhibku kala yaryahay markaan eegay, waxaan qabaa aniga saddexda maamul goboleed iyo intii joogtay gobolka Banaadir inay aqlabiya yihiin oo laba maamul maqan yihiin. Maadaama waxaana ku saleynayaa markii waxaas dhan la eego, Soomaaliya waxay ku jirtay oo ka baxaysaa waa chapter 7 oo macnaheedu yahay dowlad la maamuloon ayadu aan ismaamulin oon hadda ka baxaynay oo hadda waqtigii ugu horreeyay laba sano ku meel gaar laga dhigay. Marka waxaa eego shidaalka iyo dhinaca aan u dhaqaaqnay oo shirkado badan oo Ingiriisa iyo kuwa Maraykan inay mar dhow iyaguna bilaabayaan oo ku horreeyay Turki kharash badanna ku bixiyey Soomaaliya, markaan eego iyo dhibka shacabkayga Soomaaliyeed u marayo oo uma joojinayo siyaasi aan ogahay danta uu leeyahay uu diidayo arrintan oo in badanna loo joojiyey uma yani darteed in Soomaali loo xanimo ma qabo. Yacni maamulada waxa matala labada aqal ayaa matala.
Anigu magacaygu waa Maxamed Cumar Talxa, xubin baarlamaan muddo 16 sano soo ahaa, xilal kala duwana kasoo qabtay dalka. Aniga aragtidaydu waxay daaran tahay in madashu ay iskugu yimaadaan guud ahaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, inkastoo ay tahay mid muhiimadeeda gaarka a leh, haddana waxaa kasii muhiimsan go'aamada ay gaarayaan iyo heshiisyada ay wadagelayaan inay noqdaan kuwa dhaxalgal ah, ka gadmi kara bulshada Soomaaliyeed iyo adduunweynaha intiisa kale. Haddii sidoo kale ee iyadana la aadayo doorasho oo ayba dhacdo inuu baarlamaankana ku waafaqo qof iyo cod waa inaysan noqonin tii 69-kii ee sababtay in madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ee xilligaas madaxweyne marxuum cabdirashiid cali sheer maarke lagu dilay waddankana inqilaab ciidan 21 sano waddanka xukumayay ee maaratay sabab u noqotay. Haddiise sidoo kale ay dhacdana in la aado doorasho dadban waa inaysan noqonin tii aan soo dhaafnay ee waraabo utaag iyo manxiis iyo doorasho oo aan xor iyo xalaal ahayn oo matalaada beelaha ee xaqa u leh kursigooda muwaadinka ay iyaga ay raalli ka yihiin ay doonayaan inaanan lagu sameynin waxa la yidhaahdo sabartaaj oo ay rabitaankooda uu noqdo mid uu ku imaan karo xildhibaanka ku matalaya golayaasha dowladda. Haddaba iyadoo arrimuhu ay sidaa ay yihiin ayaa waxaan ognahay dalka Soomaaliyeed inuu marxalad adag uu marayo, ayna ku wajahan yihiin cadaawad gudaha iyo dibaddaba oo aan u kala harin dhinac kasta. Marka si taa looga gudbo, waa in ay u midoobaan dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada guud ahaan ee weliba si gaar ah aan siyaasiyiinta aan leeyahay. Waa in lala yimaadaa tanaasul, waa in danta caamka ah laga fikiraa ee meel layska dhigaa midda gaarka ah si ummadda Soomaaliyeed ee looga badbaadiyo cadowga ee labada dhinacba ama artay ee ka wada dhibaatooyinka ee runtii halakeeyey dalka Soomaaliyeed. Gabagabadii iyo gunaanadkii, waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe inay si dhaqsi ah iyada u agaasinto ama iyada ay u dhisto ama u magacaawdo maxkamad dastuuri ah oo si cadaalad waafaqsan oo iyadana oo sharciga iyo dastuurkaba ka turjumaya si markaasi xal loo helo arrimo kasta oo siyaasad khuseeya amni, dhaqaale, bulsho, haddii markaasi laysku qabto oo ay noqoto midda lagu kala bixi kara garsoor ahaan.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibinayay heshiiskii amaba go-aankii ee golaha wadatashiga qaran. Waxaanay u warramayeen wariyahayaga Seynab Abubakar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a aynoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno mustaqbalka dadka soo galootiga ah, gaar ahaana dhallinyarada Soomaalida ah ee lugta ku yimid dalkan Maraykanka ee aanan sharciyada haysanin. Haddii mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Maraykanka waa Donald Trump uu ku soo baxo madaxtinimada waddankan iyada oo dhowr jeer uu ka dhawaajiyey siyaasadihiisa aad adag ee ka dhanka ah dadka soo galootiga ah ee aan sharciyada lahayn. Shan shaqur ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo ee Maraykanka. Waa doorasho ay adag tahay in lasii saadaaliyo natiijada ka dhalan karta, laakiinse si ka duwan dadka haysta dhalashada Maraykanka ee codeynaya waxaa iyaguna sheeda sare ka eeganaya doorashada natiijada ka soo bixi karta dhallinyarada iyo dadka soo galootiga ah ee waddankan Maraykanka sharciyada aan ku haysan oo wadnaha farta ku haya, iyadoo ay cabsi ka qabaan in natiijada doorashada ka soo bixi karto ay wiiqi karto xataa rajadii ay ka qabeen qaarkood inay sharciyo ka helaan dalkan Maraykanka oo dib loo musaafuriyo. Cabdirasaaq Maxamed waa wiil dhallinyaro ah oo ku sugan gobolka Seattle, Washington ee dalkan Maraykanka. Dhowr iyo toban bilood ka hor waxa uu lug ku soo galay Maraykanka, welina waxa uu dhoorayaa waxay noqon karto natiijada haddii uu soo baxo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo siyaasadihiisa aad adag ay saameyn ku yeelan karaan dadka asagoo kale sharciga aanan haysan.
Aad baa umahadsan tahay Zara Cabdi, waana ku salaamaya adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha v o eda. Doorashada soo socota ee wiiga nagu soo aadan la filaya inay dhacdo anaga ahaan ahmiyad gooni ay noo leedahay, sababtoo ah waxay ku qotantaa ujeedkii ugu weynaa oo waddankan aan u nimid oo ahaa inaan dalkan sharci ka helno. Anigoo anagu nahay labadii xisbi ololayaashooda mid walba inuu qodob muhiim ah oo udub dhexaad u ah uu jiro, sida xisbiga Republicanka oo doodooda ugu weyn ay tahay dadka sharci darada ay waddanka soo galaayo in yani iyo qaabkay u wajihi doonaan, taasoo annaga ahmiyad gooni ah noo leh si dhowna aan ula socono. Marka guud ahaan waxaan dhihi karaa doorashadan si gooni ah ayay annaga ahmiyad muhiim amaba ahmiyad weyn noogu leedahay marka loo fiiriyo dadka kale.
Si lamida Cabdirasaaq, waxaa asna Cabdiraxmaan Daahir uu geeska kaleeto kaga sugan yahay isla gobolkaasi Siyaarl. waxa ay ku qaadatay in Mareykanku uu xuduudda dhulka uu ka soo galo muddo bil ah. Cabdiraxmaan, waxa uuna leeyahay maxkamadda kiiskiisa loo ballamiyey oo iyadu waqtiga loo qabtay ee tahay sannadka dambe ee 2025, waxa uu qabaa aragti aanan taasi ka fogeyn waa tan uu qaba Cabdirasaaq. Waxa aan weydiiyese waxay uga dhigan tahay dareenkiisa.
Waa mahadsan tahay Saara. Dabcan, si loo ogyahay, madaxweynaha Donald Trump uu kuna sheegay ololihii doorashada dhowr qodob oo waxaa jira muhiim ah oo fokus ku saari doono. Waa ugu horeyso border security-ga ka xigto illegal immigration, wuxuu ku tilmaamay ama soo galootiga sharci darrada ah, iyo sidoo kale inuu si guud dadkan ku imaada merit based immigration waxa la yiraahdo, inuu sidoo kale uu xanibaad saari doono. Taas waxay caddeyneysaa inuu kasoo horjeedo inuu waddankani ay oo dhalinyarada siya sharci darre ay ku jirtaa waxa loo yaqaano undocumented-ka oo tarxiili doono buu sheegay. Marka taas dabcan dhalinyarada aan maxkamadaha sugeysa weli sharciyadii ogolaanshaha la siinin cabsi weyn ba ku haysaa hadduu madaxweyne Donald Trump soo baxo in deportation, weli wuxuu sheegay inuu sameyn doono, taas oo ku sheegay inuu tarxiilkii abid taariikhda ka dhacda Mareykanka uu sameyn doono, xeryan uu sameyn doono dadka lagu hayo. Dabcan taasi hadduu soo baxo walwal way muujinaysaa, inkastoo dadku maxkamad ay go-aan ka gaari doonto istaydyaduna ku kala duwan yihiin, waddankuna kala madax bannaan yahay dabcan, laakiin walwalkaasi guud uu jira.
Laakiinse inkastoo ay qabaan rajo xumada ku imaan karta ee laga cabsi qabo in dadka lugta ku yimid waddankan Mareykanka ee sharciyada aan haysan dib loo masaafurin doono, haddana madaxweyne Donald Trump dhalinyarada soo galootiga ah qaarkood waxay ku sheegayaan in sharciga Mareykanka iyo xaakimyada maxkamadaha dhageysan doono kiisaskooda oo kala gegedisan ay si weyn ugu kalsoon yihiin, suurtagalna ay tahay qaarkood in ay sharciyo ka heli karaan waddankan haddii ay ku qancaan xaakimyada dhageysanaya kiisaskooda. Si kastoo Trump uu u yimaado xukunka, waa kan mar kale Cabdirasaaq Maxamed.
Oo waxaa jiro nidaam sharciyeysan oo qofka markuu immigrant yahay uu maro, haddii ahaan lahayd maxkamadihii waddanka oo qofka go-aanka iyaga u gooni yahay haddii qofkan sharciyeysanayaan ama ay u diidayaan. Laakiin si guud waxaa jira awaamir aan isleenahay haddii ay kasoo baxaan aqalka cad amay saameyn ballaaran idinku yeeshaan oo ah haddii uu madaxweynuhu sidii teramkii horeo kale uu go-aansaday inuu dad badan celiyo, taasoo dhibaato ku ah sababtoo ah waxaa jira weli dhalinyaro badan ama dad badan oo aan sharciyadooda weli go-aan laga gaarin. Marka walalka ugu badan wuxuu yahay haddii systemka ama madaxweynaha cusub imaanayo, tusaale uu yimaado Trump oo kale, ajandayaal noocee uu la imaan doonaa, maxay iska bedeli doonaa habu socodkii kiisaskii asylumka ee maxkamadaha yaalay. Marka meelaha ugu badan anaga aan ka eegayno waa inahaas oo aan isleenahay yani ama uu saameyntiisa la yimaada madaxweynaha cusub ee dalka imaanayo, maadaama anaga aan waddanka joogno sugaynana sharciyo wax walba waddanka oo yani amaba nidaamka uu namarsiiyo ayaan diyaar u nahay, amaba qaab walba oo jaajiska ama maxkamadaha go-aanka iskale ay ka gaaraan yaan ku qanacsannahay.
Soomaalida oo la dhihi karo kumanaan dhalinyaro ah ayaa bilihii lasoo dhaafay meelo kala gedisan oo Mareykanka gobolladiisa ah xuduudda dhulka dhinaca Mexico ka soo galay ayaa waxa ay noqonayaan marka loo barbardhigo dadyoga kaleeta adduunka ee soo galootiga ku ah dalkan Mareykanka bilihii ugu dambeeyey tiro aad u yar. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey tirada lagu qiyaasi karo Soomaalida gobolka ay ugu badan tahay Mareykanka ee Minnesota dhalinyaradii soo gashay dhowaanahan.
Runtii boqolaal wax tiro koob rasmi ah haddaad hayo oo yidhaahda intaasaa timid lama hayo, laakiin boqolaal baa lagu qiyaasaa haddayna kumanaanba gaaraynin. Dadkaasi waa dad soo galay afartii sane ugu dambeysay ama afartii sano saddexdii sane gaarahan ugu sii dambeysay soo galay. Dadkaasi way iska daba imaanayeen sidii la yaqaanayna proceskii ay la rabay in la marsiiyo ayaa waxaa ku yimid culaysyo ee ka imaanaya dadka faraha badan ee kasoo gelaya xadkan koonfur ee dalka Mareykanka. Marka kiisaskii baa isgaargaaray dadkii inta badan warqado shaqaa la siiyaa, maxkamadihiina wax laga kansaray iyo wax muddo dheer loo qabtay ay isugu jiraan. Marka dad fara badan ayaa haddii la hadda kiisuga ah kiisas kumanaan ka badan. Mar wargeyska Star Tribune uu soo qoray in wax ku dhow 30,000 oo kiis ay yaalaan gobolka Minnesota maxkamadeeda immigrationka ama socdaalka, meesha ay ka howlgalaan 3 qaadi iyo wax lamid ah. Marka runtii waa isma leh qaadiyada hawsha qabanaya ee loo igmaday iyo kiisaska lahay aad u kala badan, laakiin dadka Soomaalidu weli markii loo fiiriyo madaxa kale aad bay u yaryihiin.
Isla Amiin Haaruun ayaan weydiiyey cabsida ay qabaan dhalinyarada soo galootiga ah ee Soomaalida ah iyo sidoo kaleeto tallaabooyinka uga imaan karo labada musharax ee labada xisbiba ka kala tartamaya.
zara aad baad umaadsan tahay soo galootiga sharciyada maraykanka ee soo galootiga kood adag yihiin. Xukuumad walba joogtana dadkaasi waxay maraan hawl adag si ay waddankan sharci uga raadsadaan uga helaan ay usoo galaan. Xukuumadda jamhuuriga ah, gaar ahaan xukuumaddii ugu dambeysay ee jamhuuri ahayd ee Donald Trump uu hogaamiyana, waa la ogaayo arrin maaragtay way sii adkeeyeen, gaar ahaan wadamo todoba ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxay ku dareen wax dadka u yaqaanaan Muslim ban ama maaragtay in ay xaaraan ka yihiin waddankan soo galaan. Marka madaxweynuhu ama murashaxa hadda Donald Trump ee jamhuurigu wuxuu weli leeyahay waan soo celinayaa, waan sii badinayaa, waan sii ballaarinayaa in aan ka mamnuuco wadamo fara badan balkan in ay soo galaan dadkoodu oo ay kasoo raadsadaan magangelyo iyo nolol. Marka waxaad moodaa haddii uu xisbiga jamhuuriga ku guuleysto murashaxoodu markaan in ay xaaladdu kusii adkaan doonto dadka soo galootiga ah, kuwa soo socdana xadkan laga celinayaa, kuwa joogana waxaa kasoo bixi karta xukuumadda in maaragtay ay soo dirto warqabo, ay soo saarto ama dikreetooyin ay ku maaragtay ugu sheegayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo Homeland Security in dadka aan sharciga la siinin ama in lagu adkeeyo sharciga dadka in la siiyo. Marka waxa laga fishay un waa sida hadalkiisa mar walba laga maqlo, sidii hore looga bartayba in aysan dadka soo galootiga uusan u nuglaan doonin ama u saarnaan doonin.
Waayahay marka xisbiga dimuqraadiga markii la fiiriyana muxuu noqon karaa
dimuqraadigu laftiisu? Markii xaqiiqada laga hadlo aad uguma jiljilcana soo galootiga oo weli dhib badan bay kala kulmaan, laakiin sida jamhuurigu ugu adkaan doono uguma adkaan doonaan, weli waxay maaragtay ay ka dhawaajiyaan in ay sugi doonaan xuduudaha dalkan Mareykanka, sharcigana ay u hogaansami doonaan. Sharcigaasoo dabcan maaragtay qofkii aan waddankan sharci ku soo gelin tallaabooyin in laga qaado dhigaya. Marka way dhaami doonaan jamhuuriga oo hadda sida ay tahay iyo si lamid ah ayay maaragtay ay sii wadi doonaan. Laakiin weli adeega iyo maaragtay in dadkan soo galaya ay waqti ku qaadato inay la qabsadaan waddankan ay sharci ka helaan oo prosesskii ay mari lahaayeen loo fududeeyo.
Dhalinyaro badan ayaa doorashadan ka hor helay nasiibkooda oo kiisaskooda lagu qancay, kuwaasoo helay magangelyo doonkii ay weydiisteen Mareykanka.
Aniga oo ah Cabdirasaaq Maxamed Axmed, kuna nool gobolka Virginia, waddanka waxaan joogaa hadda muddo dhan ilaa iyo sanad iyo bar. Alxamdulilaah, dadaal badan ka bacdi Ilaahay wuu isahlay sharciga. Waxaan helay bisha toddobaad 2012-keedi sanadkan aan ku jirno. Alxamdulilaah, dhalinyarada kale oo asla simaanana qaar wax helina way jiraan, qaar aan weli wax helinna waa jiraan. Marka Ilaahay waxaa ugu rajaynayaa inuu Ilaahay u wala sahlo. Alxamdulilaah, aad baa u faraxsanahay, ma la soo koobi kara shucuurtayda. Saa ugu walis doorashadan iyo maadaama waddanka uu doorasho galooya, aad baa ugu walaayay. Marka alxamdulilaah, Ilaahay uu isaalay. Marka dhalinyarada kalena sidoo kale u rajaynaya.
Haddaba dhalinyarada qaarkood maxaa u qorshaysan haddii ay ku hungoobaan inay sharciyo ka helaan Mareykan? Waa kan mar kale,
markii la dhaho isbeddel waddankan haddii uu ka dhaco amaba xisbiga Republicanka ay soo baxaan, taa saameyn ballaaran ayay ku yeelan doontaa dadka aniga iyo ilamidka amaba waddankan sharciga ka sugaya. Waxaa jira kaysas badan oo aan weli go-aan laga gaarin oo maxkamadaha hor yaallo, balse arrinta kaliya hadda aan isku hadlaynayno aan leenahay wax badan inaysan iska bedelin baa dhici karta waa kaysaska pending asylumka loo yaqaano, amaba dadka weli sugaya in kaysaskooda go-aanka laga gaaro oo kaysaskooda magangelyada ay u xareysan yihiin. Waddankana sidaad ogtahay zaaray sharciga guud, madaxweynaha intuu isaga ka yimaado qof oo kayskiisa asylumka uu pending yahay amaba aan weli go-aan laga gaarin, qoorta inta ka qabto madaxweynaha iskama ka wuxuu doona ma samayn karo. Marka inaga ahaan hadda waxa kaliya isku hadlaynayno waa institutionka ama sharciga waddanka oo madaxweynaha ka hor istaagaya, qof kayskiisa uusan jaajkii go-aan ka gaarin uusan asaga waxba ku samayn. Laakiin si guud dareenka wuu jiraa, maadaama madaxweynaha White House-ka markuu tago uu amaradu doono uu saxiixi karo, balse ilaa iyo haatan sidaan horey kugu sheegay waxaan isleenahay wax badan iskama bedeli doonaan arrimaha maxkamadaha, balse marka ay noqoto dadka sharciyada loo diiday oo iyagu laftirkooda fursad u heli lahaa in appeal ay qaataan, way ku adkaan doontaa oo waxay u nuglaan doonaan amarada madaxweynaha.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo si weyn loo xasuusa xilligiisii uu ahaa madaxweynaha dalkan Mareykanka, siyaasadihiisa adadka uu ku xanibay xataa dadka heysta dhalashada dhowr waddan oo muslim ah, Soomaaliyana ay ka mid tahay, in dadkooda ay yimaadaan gudaha waddankan, iyo masaafurintii dadka soo galootiga ah qaarkood ayaa haatan mar kale waxa uu ku celcelinayaa sida ololihiisa doorashada u socdo inay jiraan dad badan oo dembiilayaal ah oo aan sharciyo haysan oo gudaha dalkan Mareykanka soo galay, kuwaasi oo sida siyaasadiisu ay dhigayso uu sheegay inay wajihi doonaan masaafurin. durbaba waxaa laga hadlayaa in bilyan dollar ay ku bixi doonto celinta dadkaasi haddii ay suurowdo in uu soo baxo Donald Trump. Barnaamijkii bandhigga v o a dana waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu midkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa shalay ansixiyey in xafiiska qaramada midoobay ee kaalmaynta soomaaliya ansom loo bedelo mid ku meel gaar ah labada sannadood ee soo socda. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi uu shalay ku yeeshay magaalada new york ee dalkan maraykanka ku ansixiyey in xafiiska qaramada midoobay ee kaalmaynta soomaaliya ee unsom loo bedelo mid ku meel gaar ah labada sano ee soo socota. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa cod arrintan ay u qaadeen si aqlabiyad le ku ansixiyey. go-aankan ayaa ku yimid soo jeedin ay soomaaliya horay ugu gudbisay qaramada midoobay iyadoo codsanaysay in xafiiska unsom xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda qaranka ee soomaaliya loo bedelo howlgal ku meel gaara oo hirgelaya ka wada bisha novembar, kaasoo loogu yeerayo magac cusub oo ah howlgalka ku meel gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya ee un tims. sida ay sheegtay dowladda soomaaliya, soo jeedintan oo ay soomaaliya gudbisay bishii ogost ee sannadkan ayaa ku timid wadaxaajoodyo ballaaran oo muddo u socday dowladda federaalk soomaaliya iyo unsom, kuwaas oo ay fududeeyeen guddiyo farsamo oo isku dhafa. soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aankan iyadoo u aragtay guul diblomaasiyadeed oo muhiima oo u soo hoyatay soomaaliya, taasoo astaan u ah baa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya, tallaabo muhiima oo loo qaaday dhanka ismaamulka iyo madax bannaanida arrimaha siyaasadda iyo amniga qaranka. go-aankan ayaa dhigaya in dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda howlaha xafiiskan muddo laba sano ah ee kala guurka ah, iyadoo ay taageerayaan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya. sida ay sheegtay qaramada midoobay, qaraarkan wuxuu hoosta ka xariiqayaa taageerada iyo horumarinta dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan geeddisocodka dib u eegista dastuurka iyo dadaalka loogu jiro qabashada doorasho xor iyo xalaala, horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha, ku dhaqanka sharciga, cadaaladda, sixitaanka iyo taageerada laamaha amniga, isku dubaridka taageerada deeqbixiyaasha caalamiga ah, iyo isku xirka dadaalada qaramada midoobay ee soomaaliya. qaar ka mid a wakiiladii ka hadlay kulankii shalay ayaa soo dhoweeyey go-aankan. wakiilka Sierra Leone oo sidoo kale u hadlayay Algeria, Guyana iyo Mozambique ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay codsatay in xafiiska unsom ee ku meel gaarka ah lagu wareejiyo muddo laba sano ah si uu gacan uga geysto xoojinta horumarka laga gaaray waddanka iyo dowladnimada, isagoo ugu baaqay xafiiskan cusub inuu fududeeyo dadaalka loogu jiro doorasho xora oo xalaala oo Soomaaliya ka dhacda, iyadoo loo maraya, buu yidhi, hannaan loo wada dhan yahay dah furan oo hal qof iyo hal coda. wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo danaha dowladda Soomaaliya ee geeddisocodka ku meel gaarka ah. ergega boqortooyada Ingiriiska ayaa ku nuxnuuxsaday in unsom ay door muhiima ka ciyaartay tan iyo markii la aasaasay 2013-kii, iyadoo dalka ku caawisay hagitaan siyaasadeed, kaalmo farsamo iyo tayayn. si lamid a, ergega Maraykanka ayaa xusay in howlgalka cusub uu sii wadi doono howshii unsom, golaha qaramada midoobayna ugu baaqay in arrimaha Soomaaliya si dhow loola socdo. wakiilka Shiinaha ayaa xusay in unsom ay dadaal badan u gashay sidii ay u taageeri lahayd hannaanka siyaasadda Soomaaliya iyo isku xirka kaalmada caalamiga ah, waxaana uu soo dhoweeyey dhismaha xafiiskan cusub. waxa uu yidhi wakhtigan muhiimka ah ergada kumeelgaarka ah waa inay ixtiraamaan ogaanka Soomaalida iyo hanashada geeddisocodka, xoojinta xiriirka dowladda Soomaaliya, iyo bixinta taageero ku habboon oo waafaqsan mudnaanta horumarinta qaranka. wakiilka Ruushka ayaa isla taageerataa la mid ah u muujiyey go-aankan. wakiilka Soomaaliya oo kulankan soo xiray shalay ayaa sheegay in go-aankan uu ka turjumayo sida ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga go-an tahay in la dhaqangeliyo codsigii dowladdiisa ee ahaa in xafiiska unsom loo wareejiyo xafiis ku meel gaara labada sano ee soo socota, isagoo ammaanay dadaalka shaqaalaha unsom ee 10 sano ee lasoo dhaafay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haatan aynu eegno wararka la xidhiidha doorashada Maraykanka. musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada maraykanka waa Donald Trump iyo weliba Kamala Harris ayaa ololahoodii u dambeeyey ka wada gobollada muhiimka ah ee inta badan isbedbedela ee loo yaqaano swing states. Malaayiin qof oo Maraykan ah ayaana codkooda sii dhiibtay ka hor maalinta codaynta, iyadoo ay ka mid yihiin meelaha aadka looga codeeyey 7 gobol ee muhiimka u ah doorashadan oo dhacaysa 5 November ee soo socota. Kamala Harris ayaa ugu baaqday dadka Maraykanku inay joojiyaan inay faraha isku fiiqfiiqaan, iyadoo doonaysa inay isdhaafiso hadalla uu madaxweyne Joe Biden ka yidhi taageerayaasha Donald Trump oo uu ku tilmaamay qashin. Harris ayaana maraysa rally oo ah gobolka North Carolina. Harris beego iyaduna ka tirsana gobolka Pennsylvania iyo weliba Madison oo ah gobolka Wisconsin, hawshaasi oo qayb ka ah howlgalka ay ku marayso gobollada lagu hirdamayo iyadoo lagu jiro toddobaadkii u dambeeyey maalinta doorashada, waxaana ay carabka ku adkaysay isku duubnida iyo weliba waxyaabaha laga midaysan yahay, islamarkaana ay sii adkaysay khudbaddii ay 3 ka jeedisay Washington, taasoo ah salka ay ugu dhigtay ee waxa ay kooxdeeda ku tilmaameen doodafeedkii gunaanadka u ahaa ololaheeda. Waxaanay warfidiyaanada u sheegtay inay madaxweyne u noqon doonto dhammaanba dadka Maraykanka, xataa kuwa aanu codaynin. Geesta kalena madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, islamarkaana musharaxa xisbiga Jamhuuriga, ayaa 4 shalay Green Bay oo ah gobolka Wisconsin si wada jiro olole ula sameeyey ciyaartooygii caanka ahaa ciyaaraha NFL-ka Brett Favre, isagoo uga mahadceliyey in ololihiisa yimaaday, islamarkaana ku tilmaamay inay sharaf weyn u tahay. Geesta kalena saraakiisha ammaanka iyo weliba kuwa doorashada ayaa sheegay inaanu jirin jid awooda shisheeye ay si guul ah wax ugaga bedeli karto natiijada soo baxda doorashada tartankan madaxtinimada, walow taasi aanay kooxaha shisheeye iyo weliba kuwa xagjirka ah ee gudaha ka joojinin inay wadaan wararka been abuurka ah ee ay ugu talagaleen inay codbixiyaashu isu weydiiyaan saxaanshi ah hannaanka doorashada. Badi dadka Maraykanka ayaa dareemaya falcelina door xilli ay u siqayaan dhinaca maalinta codaynta, hase yeeshee inay u riyaaqsanaadaan ayaan ka mid ahayna dareenadaasi. Ray ururin cusub ay si wada jira u sameeyeen wakaaladda wararka Associated Press iyo weliba xarunta daraasaadka arrimaha bulshada ee NORC ayaa lagu ogaaday in 7 ka mid ah 10 qof ee Maraykanka ahiba ay sheegeen inay dareemayaan jahawareer ku aadan ololaha madaxtinimada doorashada 2024, halka saami taasi la mid ahayna ay sheegeen inay xiiseynayaan. Kaliya 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ayaa iyagu sheegay inay ku faraxsan yihiin. Ray ururinaha ayaa muujiyey natiijada laga hayo doorashada 7 gobol iyo weliba guud ahaanba dalku in 2 musharax ay aad isugu dhow yihiin xilli ku dhowaada 7.5 milyan oo qof ay codkooda sii dhiibteen, iyagoo qaarkooda si shaqsiyana u tegay si ay codkooda u sii dhiibtaan, halka qaarkoodna ay boosta ku direen. Tirada codadka elektoraalka ee gobol kasta uu leeyahay ayaa inta badan ku salaysan tirada dadka ku nool gobolkaasi, taasoo ka dhigan in gobolka ugu weyn uu haysto tirada ugu badan ee codadkan go'aaminaya natiijada heer qaran, iyadoo laga rabo qofka guuleysanaya inuu haysto 270 ka mid a 583 codadka elektoraal kolejka si uu madaxweyne u noqdo.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haatana Pakistan, kooxaha xagjirka ayaa xoojiyey weerarada ka dhanka ah kooxaha tallaalka dabaysha ah iyo weliba booliiska galbinaya ee dalka Pakistan, kaasoo uu dib uga dilaacay xanuunka dabayshu. saraakiil ayaa sheegay in xaaladda ammaan ee sii xumaanaysa awadeed ay kooxaha tallaalka dabayshu aanay gaari karin bulshooyinka ku nool meelaha aadka u khatarta badan oo uu ku jiro amaba uu ka jiraan ilaahda cudurkaasi. warbixin ee v o a arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Talaadadii maleeshiyaadka ayaa weeraray laba xarumood oo caafimaad oo ku yaala degmooyin qabiileedka Orakzai iyo Waziristan, kuwaasi oo ah meelo loo isticmaalo ololaha tallaalka dabaysha. Laba sarkaal oo buliisa ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka aan xasiloonan ee ku yaala xadka Afghanistan. Sida laga soo xigtay saraakiisha deegaanka Waziristan ee dhanka waqooyi, dableyda ayaa waxaa qoriga ay ka qaateen saraakiisha buliiska ee ilaalinayay goobta, iyaga oo uga diga howlwadeennada caafimaadka ololaha kahortaga cudurka dabaysha. Wasiirka arrimaha gudaha Pakistan Muxsin Naqvi oo ka falcelinayay weeraradii ugu dambeeyey ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri weerarka argagixisada ee ka dhanka ah kooxda caafimaadka waa weerar lagu qaaday mustaqbalka nabdoon ee Pakistan. Weeraradaasi ayaa waxay xoojiyeen walwalka badbaadada ee shaqaalaha safka hore ee tallaalka cudurka dabaysha ee dalkaasi. Marka aan baxo anigoo ka mid a kooxda tallaalka dabaysha, ma hubo inaan gurigayga ku laaban doono si nabada, sidaasna waxaa tiri Fahima Bibi oo la hadashay V O A oo safka hore kaga jirta shaqaalaha tallaalka dabaysha ahna kormeeraha tallaalada waqooyi galbeed ee Pakistan. Laakiin Bibi waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay qabato shaqada oo ay sheegtay inay tahay shaqo u baahan dadaal iyo nafurud weyn. Xarunta howlgallada degdega ah ee qaranka Pakistan ee ciribtirka dabaysha ayaa waxaa laga soo xigtay in 2,254 shaqaalaha ay yihiin dumar shaqaalaha sitallaalka oo albaabada garaacaya si ay u maamulaan dhibcaha dabaysha ee cudurka, iyagoo markaasi u safraya meelo aad u adag in la gaaro oo fogfog oo ay ku jiraan gobollada muxaafadka ah ee Pakistan. Ihtishaami Cali waa wasiirka caafimaadka ee waqooyi galbeed Pakistan ee Khaybar Pakhtunkhwa, waxaana arbacadii shalay uu walaac ka muujiyey weerarada sii kordhaya. Waxaana V O A u sheegay in xaaladda amni ee degmooyinka koonfurta Khaybar Pakhtunkhwa ay aad u liidato, taasi oo saameynaysa gaaritaanka bulshooyinka waxayna abuureysaa dhibaatooyin dhinaca helitaankeena tallaalka dabaysha, ayuu yiri. Kiisaska ugu dambeeyey ee Pakistan ayaa waxaa lagu soo sheegayaa koonfurta galbeed ee Baluujistan oo xuduud la leh Afghanistan iyo Iran. Saraakiisha Ururka Caafimaadka Adduunka ee W H O ee gobolka ku yaalla koonfurta ee Baluujistan ayaa waxa ay sheegeen in rabshadaha mintidiinta ay saameeyeen ololihii cudurka dabaysha ee gobolka. Kooxaha shaqaalaha tallaalka dabaysha ayaa waxa ay guriguri u tagaan iyaga oo cabsanaya, ayuu yiri Dr Nayaar Khanlooni oo ah sarkaal ka tirsan W H O. Wuxuu sheegay in ololaha tallaalka waxaa laga bedelay sababo la xiriira dhinaca amniga cudurka dabaysha ee dhowaantan ka dilaacay Baluujistan, taasi oo la xiriirta dhowr arrimood oo ay ku jiraan isu socodka xuduudaha ee Afghanistan iyo macluumaadka khaldan ee waalidiinta qaarkood ee ku saabsan tallaalada dabaysha. Kooxda xagjirka ah ee Pakistan ee T T P ayaa waxay waday olole ka dhan ah tallaalka dabaysha iyo ciidamada ammaanka oo ilaalinaya shaqaalaha tallaalka ee Pakistan muddo ku dhow 15 sano. Maleeshiyada ayaa waxa ay faafisay sheegasho been abuura oo ah in tallaalada dabaysha ay qayb ka yihiin ajendayaasha reer galbeedka ee lagu dhufaanayo caruurta muslimiinta ah. Sidoo kale, dableyda ayaa waxa ay beegsataa kooxaha shaqaalaha ee tallaalka cudurka dabaysha oo ay ugu shakisan yihiin inay yihiin basaasiin dowladda ah.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasi ee V O A ka diyaarisay dalka Pakistan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. Soomaaliya ma la gaaray xilligii lasoo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira, gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu samaynayey? Mise weli dadka soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo waqti dheer ay qaadan doonta? ومowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya dr daahir mire jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo ari cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda amsas consultant oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa waxaa ku bilaabaya ari cadaawe
soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1910 markii cagaar weyn dhulkaas rogers sinker ka bilowday inay wax ka qodo waagaas haddii wax ka tirsaneed soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo way soo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahaa Standard Oil Company oo 1969 Hargeysa agteeda wax ka helay iyo Buurta Sheekh kadib Konoka timid kabacdi waxaa yimid Arco kabacdi waxaa yimid Exxon Mobil waxaa yimid shirkado fara badan oo aan daarko ka mid tahay BP Amoco soo duuduba shirkadahaas waxay declare gareen force majeure markii dawladdi ay burburtay 1990-kii. Waxaan u maleynayaa waqtigii waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda sababtoo ah maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maareeyo.
Dr. Daahir Mire Jabriil,
aniga waxay la tahay Soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto, marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaaliyeedna u maamuli karto. Batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda, wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Inta aan batroolka la soo saarin, waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo.
Horta sida looga hortagi karo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan. Maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dowladdu ay si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuq la dagaalo, in dad dowlad u qalma ay matalaan baarlamaanka, in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado waa halgan dheer weeye. Taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqsaleyn loo soo saaro. Anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aada u fiican, xataa ay noqon karto dowlado ma aragtay dowladaha noo dhowa Afrikaanka, xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf saboolnimada.
Dr. Daahir Mire Jabriil, dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfaham la-aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseed ka abaalilaya saboolnimada, marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo?
Khayraadka horta Soomaalidu ma aha batrool keliya, khayraadka Soomaalidu waa kalluunka. Su-aasha ugu horreysa waxa weeye kalluunkeenna oo lacago gaaraya 400 milyan laga xado oo laga qaato hadda ma maareynaa, si fiican ma u maareynaa, waa maya. Khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofinay ka mid tahay ma maareynaa, si fiican ma u maareynaa, waa maya. Haddii batrool lagu soo daro oo nin keligitaliyaa uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasaadiyo sida laaluushka hadda aynu maarayn la-aanahay oo meel aynu ka mara la-aanahay, maxaa ka dhici kara Soomaaliya? Gobolka maxaa ka dhici kara? Dhib intee la-eg baa imaan kara? Soomaalidu batrool waa inayan soo saarin ilaa ay maarayso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida Somaliland iyo Soomaaliya iyo arrinta dastuuriga ee federaalka. Waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maareynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda, ka madax bannaan. Sa haddaa la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira, taasoo kale inuu noqonayna.
Shirkadda AMSAS iyo shirkado kale oo badan oo 10 sare ugu dambeeyeba ku dhex jiray daraasaadka waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan 70-ka sane ee dheeraadka batoolka Soomaaliya oo sidii la filayay aanay noqon. Adoo la kaashanaya khibraddaada, maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo?
Yaasin, horta waa maasan tahay Soomaali waxay tidaa nin baabaadada kula daydaya daalna ka badan horta anigu intaan ka warqabo ceelashii Soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan 67 ceel. Waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogula talagalay inay gaaraan lama gaarsiin. Waqtigaas markii aada u fiiriso waxaa laga yaabaa dhowr ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aada u adkaa. Waxaa ka mid ah dar gaalkacyowan ceelkii la oran jiray. Laakiin saas baa haba ahaatee markii aada fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basinsku ilaa 8,000 mitr bay tagaan ballacooda. Marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray, laakiin anigu waxaan hubaa dhowr meel inala khalday. Waxaa ka mid ah ceelashii Puntland laga qoday 2012 ma ahayn in daruur vari laga qodo, waxay toos in laga qodo Nugaal, sababtoo ah 1989 Nugaal Konoko waxay soo cadaysay in 6 xirmood oo min 500 million oo baral ah ay aragtay wax lamid ah meeshaas ay sahankaas in la dabagalo oo dhudhunkaas la raadsho. Taa lama suubin, khibrad rag u lahayna meeshan lama geyn. Haddee taasna waxay kaliftay labada ceel inta la qoday wax laga waayo. Marka waa lagu hungoobay. Siday ugu badnaan noqotona waxa weeye markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalkan markii la gelayo dowladda waxaa lagu xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey. Haddii dhowr ceel inta la qoday wax laga waayey, shirkadaha way ku imaan, waxay kuleen war meeshan waxaan ma yaalaana qiimo jaban waxaa ku gado. Waa wixii baalintii dhoweyto la isku dayey in inta London la geysto 2020 November in seelid Evera la geeyo lacag maaragtay yariisna lagu soo qaato hanti qaali ah Soomaaliya ugu fadhida. Taas marka waxay u baahneed rag khabiira in loo yeero oo waxaan lagala tashado. Taa ma aysan noqon horornima dhacday. Haddeed waxay ku biyo shubatay markii dambe in iyaguna ay ku hungoobaan oo shirkadihii imaan lahaa ay waayaan.
Ugu dambeyntii Doctor Daahir Mire Jabriil, muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo looga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka?
Waxa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya. Marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara maaha. Waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa, lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro weeye. In lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kalluunkeeda maamuli karto, inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto, inay khayraadka qaybsan karto, inay dastuurka ku heshiin karto, in waxyaabahaas lagu tijaabiyo. Marka shidaalka lasoo saarayana, shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeenyu ku jiraa, oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo badroolku uu ku wada jiro oo gaaska uu ku wada jiro. Gaas inta madaxa loogu shubay iyo badrool Soomaalida la yiraahdo waa laydin soo saarayaa hadhowtana, oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahno.
Kuwaasi waxay ahayeen Dr. Daahir Mire Jabriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo Cali Cadaawe oo isaguna madax ka shirkadda batroolka iyo Khamsas Consultant oo digaabay intay aynu joogtay intayna baka hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Islaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheer oo doodaasiina la socodsiinayay gabagabadii idaacadda ayaynu haatanna dhegeystayaal marinaaye ayaynu ku wada nasanno heesta rajo iyo weliba codka Cabdicasiis Iskalaaj.
Niyadan gerartayo albi
iyaga xusuustaada iyo markuu xisuu kilkibay ayay yarayada kalgacal lacagtayda ka suguyay.
codkaasi cabdicasiis iskaraaj ayaana ugu dambeeyey idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Adana gelyo marnaba anigoon kaagu i karay.
digaagee digaarayee.